Gepriýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Könürgünç etrawynyň täzeýap we zamandaýhan birleşikliklerine 28 aprelde 280 töwregi yerli ýaşaýjynyň döwlet dukanlarynyň ýeňillikli azyk paýlaryny talap edip geçiren aýry başga iki protest aksiýasynyň ideýany Sewitde internet ara gatnaşygynyň kesilenligi bu barada habarlar gowuşýar. Bu aralykda ilatyň subsidiýalanan azyk paýlaryny talap edýän täze protest çäreleri Könürgünç etrawynyň 30 kilometr töwregi Gunvatarına yerleşen Saparmanak Türkkomaş etrafına hem hasavalını. Azatlyk radiosynyň habarçysy Könürgünç etrawyna kesilen internet aragatnaşygynyň 15-nji maýa çenli ýapyk saklanmagyna garaşlyanyny, Sewitde polisiýa we etkerlerden ibarat 50-den gowrak gözegçilik toporlarynyň döredilendigini habar berýär. 3 etker we 3 polisiýa işgärinden ibarat toporlar uloglardan nowabotçuluk çekýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Ýa-da geçen hepde Türkmenistanyň Hronikasy neşri Daşgul welaýatynyň Könürgünç etrawynyň täzeýap Daýhan birleşigine 28 aprelde ýüzegolo Yerli yaşayıcının Mart ve April ayları için yenilikli azık paylarını talap edip protest aksiyalarını geçirenliklerini, bunun iyidiyanı zaman Dayxan Birleşik'inle hem 180 tövrü yaşayıcının 1005 talapları bilen Könürgünç'e varyan ulu yolu petiklerini ilkinci olup xabar verdi. Bu vakalar tasdikletmeyi başaran Azatlyk Radiosu'nun xabarçısı protestçilerin polisiya güçleri bilen çakmışanlığını, 15 tövrü rayetin saklananlığını xabar verdi. Bu aralıkta 6-cı mayda Saparmanak Türkkomaş etrafının Qoşo Howlu we Aýbegur geňeşçiliklerinin hem de Peşanaly depe obasynyň ýaşaýjylarynyň ibarat 350 töwregi protestçi etrap merkezine jemlenip häkimlik binasynyň öňünde döwlet dukanlarynyň fevral aýynyň bäri alyp bilmeýän uň paýlaryny talap etdiler. Etrap häkimi protestde ýygnanlaryň uň paýlarynyň 8-nji may duşanby gününe çenli öýlerine eltilip berilejekdigini wada berdi we protestçiler garşylyksyz dargatmagy başardy. Şeýle-de etrapyň çörek karhany Tanın başlığı ve Sevda bölümünün hünermenleri yığınanların her birine 10 tane buhanka çörüğünü paylaşıp veriptirler. Şilede etraf hakimi protest aksiyasına yığınananların önüne etrafın Sevda bölümünün başlığına dilden kayınç veriptir. Ve 8. may günü akşam saat 18.00 çenli ilatın yenilikli azık payları paylanmasa işinin boşadılacaktığını duyduruptir. Azatlyk radiosunun haberçisi protest aksiyasının izyanı Saparmanak Türkkomaş etrafının devlet dukanlarına ilatın 10 paylarının berilip başlanan onu xabar berýär. Saparmanak Türkkomaş etrawynyň häkimlik binasynyň öňünde geçirilen nägililik çäresine ýygnananlar bazarlardaky we dukanlardaky azyk önümleriniň bahalarynyň hem halkyň aýlyk girdijilerine laýyk getirilmegini talap edýärler.
Aglamadyk çağa süýt ýok. Büdjet edarlarynda we owuk hojalyk budagynda adamlar döwletiň berýän ujypsyz aýlyk hakyna zähmet çekýärler. Döwlet hem bazarlardaky we dukanlardaky bahalary ilat üçin illetir etmeli.
Diýip Qoşo Howlu geňeşçiliginden bolan birnäçe aksakal ýaşlaýdyar.
Bu ýagdaýlar ilat arasynda düýpli närazyçylyga getirmeýänkä döwletiň pikir etmeli wagty geldi.
Diýip ýaşlylar sözüniň üstüni ýetirýär. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistana dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasyna raýatlaryň gurupdan düşmegi bilen döwlet dukanlaryna uny we ösümlik ýağy ýaly esasy iýim tönümleri azyk paýlary hökmüne arzan bahadan kesgitli möçberlerde raýatlara hödürlenýär. Emma häkimetler ýurdun aglaba we sewitlerini ilatyň azyk paýlary şol sana çörek bilen kadaly üpçüne tüpülmeýärler. Ýeňillikli azyk önümlerinin gyçylygy dowam edýän mahaly häkimetler ilatyň boleliň durmuşda ýaşaýanyny öňe sürüp raýatlaryň döwlet dukanlaryna azyk paýlarynyň ýatyrylmagy boýunça teklipleri gozgap başladylar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň Türkkomaş şäherine 12 aprelde häkimet wekilleriniň ilat bilen ýürüýte ýygnaklary geçirip ýeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylmagy bilen bagly teklipleri öňe sürenliklerini habar berdiler. Bu ýygnaga gatnaşan bir mekdep garawuly ýurtda dowam edýän ykdysady krizisiň fonuny emele gelen ekleniş kynçylyklaryna salgylanyp häkimetleriň subsidiýalanan önümleri ýatyrmak teklibine garşy çykdy. Hayattasak yunu gatnaşyan bir hovuptuluk işgar mektep karavulunu yığınaktan kovup koyverdi. Şol bir vatta son kaylarda yurdun durlu küncöklerine adık paylarının giyiciktirilmegi ya da satudan ayrılmağı bilen bağlı ilat arasına nagelerik çareleri köpüryar. Alattık bundan iki hepte tüvrevi odal akalın kaka şakarının yaşayıcılarının yerli hakimiyetleri nagelerini bildirip arz şikayetlerinin neticesini devlet dukanlarına ak çörüğün iki etse yokorlandırılan bakasını gaytadan arzanatmağı başaranını xabar veripti. Hakimiyetler bar bulan problemalara qarşı görüşmegin deregine mesele ünsü çekýän raýatlara basyş görkezmek arkaly jogap bermegi saýlap alýarlar.